วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองปัญจาบทางตะวันออกของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65คนและกลุ่มที่รับผิดชอบซึ่งเกี่ยวพันกับทาลิบานประกาศว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าที่ชาวคริสต์ตำรวจเบลเยียมใช้น้ำฉีดสลายฝูงชนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามและชุมนุมต่อต้านกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์วันนี้เรามีรายงานท่าทีหรือจุดยืนของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตหลังจากที่เกิดกระแสการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการรณรงค์ออนไลน์ในสหรัฐนะครับเรียกร้องให้สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อเลือกตัวแทนพรรคนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถพกอาวุธปืนเข้าไปได้อย่างเปิดเผยนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องภัยคุกคามต่อสัตว์และแมลงที่ช่วยขยายพันธุ์พืชส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องน้องหมาอีกแล้วนะครับจุดแยกของวิวัฒนาการระหว่างหมาป่ากับสุนัขบ้านติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปากีสถานในจังหวัดปัญจาบทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย300คนโดยสตรีและเด็กนั้นอยู่ในจำนวนผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าในขณะที่เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ว่านี้มีครอบครัวชาวคริสต์จำนวนมากไปฉลองเทศกาลอีสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นของปากีสถานและในขณะที่เกิดเหตุมือระเบิดดังกล่าวจุดระเบิดฆ่าตัวตายขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วโฆษกของกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากขบวนการทาลิบานของอัฟของปากีสถานได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้และระบุด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าที่ชาวคริสต์ซึ่งไปประกอบพิธีฉลองในโอกาสวันอีสเตอร์ในปากีสถานครับรัฐบาลสหรัฐนั้นได้โจมตีการได้กล่าวประณามการโจมตีดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยเรียกว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดครับส่วนที่บราซิลเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของเบลเยียมใช้น้ำฉีดสลายฝูงชนในขณะที่มีกลุ่มคนประชุมต่อต้านซึ่งกันและกันที่กรุงบราซิลของเบลเยียมก่อนหน้านี้มีกำหนดหรือว่ามีแผนที่จะมีการชุมนุมชื่อ March Against Fear ของผู้ที่ต้องการแสดงคารวะต่อผู้ที่เสียชีวิตและไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ทางการเบลเยียมได้ขอให้ระงับการชุมนุมดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการดึงทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รักษากฎหมายออกจากกระบวนการติดตามสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดถึงจะมีการยกเลิกการชุมนุมชื่อ March Against Fear เพื่อให้กำลังใจแต่ผู้ที่เสียชีวิตและต่อต้านการก่อการร้ายก็ตามแต่ก็มีผู้คนหลายร้อยคนไปชุมนุมกันที่จัตุรัสใจกลางกรุงบรัสเซลส์แต่การชุมนุมไม่ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีกลุ่มแนวทางขวาจัดซึ่งได้ชุมนุมต่อต้านการชุมนุมของผู้ที่ต้องการจะแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่เสียชีวิตและกลุ่มขวาจัดของเบลเยียมได้ตะโกนคำขวัญต่อต้านผู้อพยพเข้าประเทศและได้แสดงทีท่าคารวะแบบนาซีด้วยการประจันหน้ากันดังกล่าวในระยะใกล้ทำให้ตำรวจของเบลเยียมต้องใช้น้ำฉีดเพื่อสลายฝูงชนเมื่อวันอาทิตย์ครับอีกด้านหนึ่งอัยการของเบลเยียมได้ระบุและออกหมายจับผู้ต้องสงสัยรายใหม่จากกรณีการโจมตีที่สนามบินของกรุงบรัสเซลส์เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว อัยการของเบลเยียมไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลที่ว่านี้และไม่ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่3ซึ่งภาพกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นในเหตุการณ์ก่อนการระเบิดที่สนามบินหรือไม่แต่สื่อมวลชนของเบลเยียมระบุว่าชายคนที่ถูกออกหมายจับนี้ชื่อเฟคาลเชฟฟูและเป็นผู้ต้องสงสัยว่าหลบหนีออกจากสนามบินหลังการระเบิดตามภาพที่มีการเผยแพร่ของกล้องวงจรปิดนั้นมีชาย3คนในภาพและ2คนนั้นเสียชีวิตหลังการระเบิดเชื่อกันว่าชายอีก1คนซึ่งใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีส่วนเกี่ยวพันกับการวางระเบิดครั้งนี้ครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจเนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศสที่เมืองร็อตเตอร์ดัมตามคำขอของตำรวจฝรั่งเศสและตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลผู้นี้มีส่วนเกี่ยวพันกับการวางแผนโจมตีของผู้ก่อการร้ายคาดว่าจะมีการส่งพลเมืองชาวฝรั่งเศสที่ว่านี้ให้กับทางการฝรั่งเศสในกระบวนการต่อไปและพร้อมกับการจับกุมชายสัญชาติฝรั่งเศสที่เมืองร็อตเตอร์ดัมมีชายอีก3คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยเช่นกันโดย2ใน3คนนั้นเป็นผู้ที่มีพื้นฐานหรือเชื้อชาติอัลจีเรียแต่บุคคลที่3นั้นไม่ได้มีการระบุรายละเอียดครับและเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้งที่กรุงบรัสเซลและที่ปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วทำให้คนอเมริกันพูดถึงประเด็นการก่อการร้ายและความมั่นคงของประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์หาเสียงของผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ทั้งของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะครับไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายใน2เมืองใหญ่ของยุโรปคือกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยอย่างดุเดือดอีกครั้งนะครับจากบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันให้สัญญาว่าหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามด้วยการใช้เครื่องบินปูพรมถล่มจนราบคาบขณะที่มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของสว.ครูซกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ในวันอาทิตย์ว่าอเมริกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายซึ่งหากเราไม่แข็งแกร่งและไม่ฉลาดเราจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่ๆนะครับที่ผ่านมาบรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันต่างกล่าวหาว่าความอ่อนแอของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาคือสิ่งที่ทำให้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลายเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งทางด้านประธานาธิบดีโอบามาที่เป็นเป้าหมายในการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากเข้าร่วมชมการแข่งขันเบสบอลที่คิวบาและเต้นแทงโก้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่อาร์เจนตินาระหว่างการเยือนอเมริกาใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่ไม่ยอมเดินทางกลับสหรัฐทันทีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีในกรุงบรัสเซลส์ได้กล่าวในการปราศัยประจำสัปดาห์ว่าสหรัฐจะตามทำลายกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้และย้ำว่าพันธมิตรสำคัญของสหรัฐคือชาวมุสลิมในอเมริกาที่จะช่วยให้สหรัฐเอาชนะความพยายามเผยแพร่แนวคิดแห่งความเกลียดชังและความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามให้กับคนหนุ่มสาวมุสลิมทั่วโลกนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาได้รับการสนับสนุนจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่กล่าวว่าอเมริกาต้องไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวเพราะนั่นมิได้ช่วยปกป้องเราจากการก่อการร้ายแต่ยิ่งเป็นการทำให้ผู้ก่อการร้ายฮึกเหิมยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งของนางคลินตันกล่าวต่อรายการ This Week ว่าตนต่อต้านการที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการในตะวันออกกลางและว่าบรรดาประเทศมุสลิมจำเป็นต้องก้าวเข้ามามีบทบาทนำในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายแทนสหรัฐนะครับกลับหลังจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วผลสำรวจความเห็นของคนอเมริกันแสดงให้เห็นว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยนั้นกลายมาเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของคนอเมริกัน ซึ่งปกติแล้วประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปีที่กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐเช่นในปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจุดยืนของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican อีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์กับวุฒิสมาชิกเท็ดครูซได้เคยเรียกร้องหรือตำหนินโยบายการตั้งเขตปลอดอาวุธปืนและนายโดนัลด์ทรัมป์ถึงเคยกับกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าถ้าตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนั้นสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือยกเลิกเขตบางเขตที่ไม่อนุญาตให้มีการพกอาวุธปืนในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่รัฐโอไฮโอกลางปีนี้คือในเดือนกรกฎาคมโอไฮโอเป็นรัฐหนึ่งที่มีกฎหมายอนุญาตให้คนพกปืนอย่างเปิดเผยได้แต่สถานที่จัดการประชุมคือ Quicken Loans Arena ซึ่งเป็นสนามกีฬาใหญ่ในนครคลิฟแลนด์นั้นมีนโยบายไม่อนุญาตให้ผู้คนพกปืนเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการรณรงค์ออนไลน์ของเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่า change.org โดยมีผู้ร่วมลงนามถึงกว่า 30,000 คนที่เรียกร้องให้ผู้สมัครของพรรค Republican นั้นออกมาสนับสนุนให้ Quicken Loan Arena นั้นยกเลิกนโยบายห้ามผู้คนพกปืนหมายถึงว่าต้องการจะให้ผู้คนสามารถพกอาวุธปืนเข้าไปในการประชุมใหญ่ของพรรค Republican เดือนกรกฎาคมนี้ได้ครับเรื่องนี้ยังไม่มีคำยืนยันว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีคำกล่าวที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เรียกร้องให้ชาวโลกใช้อาวุธแห่งความรักต่อต้านความชั่วร้ายจากเหตุการณ์รุนแรงแบบป่าเถื่อนพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงกล่าวต่อต้านการปฏิเสธหรือบอกปัดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้อพยพเข้าประเทศและผู้ลี้ภัยจำนวนมากในยุโรปกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เทศกาลอีสเตอร์ซึ่งชาวคริสต์ทั่วโลกเฉลิมฉลองนั้นเป็นโอกาสที่ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมา3วันหลังจากที่ถูกตรึงไม้กางเขนและถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดวันหนึ่งในปฏิทินของศาสนาคริสต์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,516 Nasdaq ที่ 4,773 และ Standard & Poor's ที่ 2,036 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจครับ
ครับสำนักข่าวอัลจาซีราของรัฐบาลกาตาร์ประกาศปลดพนักงาน500ตำแหน่งทั่วโลกนับเป็นมาตรการลดประมาณรายจ่ายครั้งล่าสุดของกาตาร์หลังจากประสบปัญหาราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำมานานหลายเดือนนะครับแถลงการของอัลจาซีราระบุว่าการลดจำนวนพนักงานครั้งนี้จะกระทบกับสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโดฮามากที่สุดโดยมีเป้าหมายรักษาความสามารถในการแข่งขันของอัลจาซีราในระยะยาวสำนักข่าวอัลจาซีราก่อตั้งขึ้นเมื่อ20ปีก่อนในรูปแบบของสถานีข่าวภาษาอาหรับก่อนที่จะขยายไปภาคภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาอังกฤษและเมื่อต้นปีนี้อัลจาซีราก็เพิ่งปิดสำนักข่าวสาขาอเมริกาหลังเปิดทำการมาได้เพียง3ปีสำหรับกาตาร์นั้นเวลานี้กำลังเผชิญปัญหาราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำนะครับโดยคาดว่าจะขาดดุลงบประมาณราว 12,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับและอีกประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาราคาน้ำมันดิบตกต่ำเช่นกันก็คือซาอุดีอาระเบียซึ่งรายได้จากน้ำมันดิบนั้นคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของเงินได้สุทธิของประเทศแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมารายได้ของซาอุดีอาระเบียลดลงราวครึ่งหนึ่งเพราะราคาน้ำมันตกต่ำทำให้มีรายงานว่ารัฐบาลซาอุเตรียมกู้เงินจากธนาคารราว 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาใช้รักษาสถานการณ์เงินอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าฐานะการเงินของซาอุดีอาระเบียนั้นยังอยู่ในระดับที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายอื่นๆเช่นรัสเซียและไนจีเรียนะครับ นักวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าหากราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในช่วงนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียในระยะยาวกล่าวคือเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นสหรัฐอาจเพิ่มการผลิตน้ำมันที่สกัดจากชั้นหินมากขึ้นเพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันดิบโลกที่หายไปซึ่งนั่นอาจส่งผลเสียต่อซาอุดิอาระเบียเองในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในปัจจุบันนะครับข้ามาทางเอเชียครับตลาดหลักทรัพย์นครย่างกุ้งเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากเปิดตัวไปเมื่อกว่า3เดือนก่อนบริษัท First Myanmar Investmentหรือ FMI เป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้นะครับด้วยราคาเปิดตัวหุ้น IPO ที่ 26,000 จาร์ตหรือราว770บาทโดยบริษัทแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในพม่าด้วยมูลค่าราว 17,500 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ถือหุ้น 6,700 คนตลาดหลักทรัพย์นครย่างกุ้งหรือ YSX เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลพม่าสถาบันวิจัยไดวะของญี่ปุ่นและ Japan Exchange Group ด้วยเงินจดทะเบียนราว900ล้านบาทนะครับและที่ญี่ปุ่นครับบริษัท LINE Corporation เจ้าของแอปส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ LINE กำลังขยับเข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวจุนมาสุดะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ LINE เปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าบริการเครือข่ายมือถือของ LINE จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่500เยนหรือราว154บาทต่อเดือนเท่านั้นและจะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมร่วมกับบริษัท NTT Docomo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นปัจจุบัน LINE มีสมาชิกทั่วโลกราว 1,000 ล้านคนในจำนวนนี้เฉลี่ย215ล้านคนที่ใช้บริการเป็นประจำทุกเดือนถือว่าเป็นเครือข่ายผู้ใช้ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นรองแค่ Facebook และ Twitter เท่านั้นนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับรถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV คือพระเอกในงานแสดงรถยนต์ New York International Auto Show ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กในขณะนี้โดยบริษัทรถยนต์เกือบทุกค่ายต่างนำรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดมาแสดงในงานโดยเฉพาะรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีทันสมัยและเครื่องยนต์แบบประหยัดน้ำมันบริษัทลินคอล์นเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่สุดหรูหรา Navigator ที่มีพระเอกชื่อดังแมทธิวแมคคอนาเฮย์เป็นพรีเซนเตอร์บริษัท Cadillac นำรถ SUV XT5 มาแสดงซึ่งแม้จะมีขนาดใหญ่แต่กลับมีน้ำหนักพอๆกับรถยนต์นั่งแบบซีดานทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากนะครับขณะที่ Volvo เปิดตัว XC90 รุ่นใหม่แบบไฮบริดที่ทางบริษัทบอกว่าประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดในรถขนาดเดียวกันคือราว85กิโลเมตรต่อน้ำมัน1แกลลอนบรรดาเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างบอกว่าสาเหตุที่รถ SUV ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นเพราะปัจจุบันราคาน้ำมันโลกถูกลงมากนะครับทำให้ผู้บริโภคไม่กังวลเรื่องค่าน้ำมันอีกต่อไปประกอบกับขนาดที่ใหญ่โตโอโถงสะดวกสบายทำให้ลูกค้าจำนวนมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า Go Big OrGo Home ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ฟังครับแมลงชนิดต่างๆรวมทั้งนกและค้างคาวมีบทบาทสำคัญในการช่วยขยายพันธุ์พืชด้วยการช่วยผสมเกสรพันธุ์พืชและดอกไม้ตามธรรมชาตินะครับแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าแมลงและสัตว์ผสมเกสรเหล่านี้กำลังลดจำนวนลงอย่างมากและมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ได้ในไม่ช้าอะไรเป็นปัจจัยที่คุกคามสัตว์และแมลงช่วยแพร่พันธุ์พืชที่ว่านี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกมาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์กรสำหรับเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศหรือ IPBES ทำการศึกษาเรื่องนี้นาน2ปีค่ะและพบว่า 75% ของแหล่งผลิตอาหารของโลกต้องพึ่งพาพึ่งนกและสัตว์ผสมเกสรชนิดอื่นๆเป็นหลักค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแมลงและสัตว์ผสมเกสรต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกค่ะ แต่ว่าแมลงและสัตว์ผสมเกสรเหล่านี้กำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างมากผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่า 16% ของสัตว์ผสมเกสรที่มีกระดูกสันหลังอาทินกค้างคาวและสัตว์อื่นๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากโลกค่ะและหากเป็นพื้นที่เกาะตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเท่าตัวและในระดับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกเกือบ 40% ของแมลงผสมเกสรซึ่งรวมทั้งผึ้งและผีเสื้อกำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างมากผลการศึกษานี้นะคะรายงานว่ามีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งผลให้แมลงและสัตว์ผสมเกสรลดจำนวนลงค่ะเซอร์โรเบิร์ตวัตสันผู้อำนวยการฝ่ายแห่ง IPBES กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้โดยกล่าวเสริมว่าวิธีการทำการเกษตรแผนใหม่ที่เร่งผลผลิตและการใช้สารเคมีฆ่าแมลงการระบาดของสัตว์และแมลงต่างถิ่นโรคและแมลงศัตรูตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ประชากรแมลงและสัตว์ผสมเกสรลดลงค่ะสารเคมีฆ่าแมลงโดยเฉพาะสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารนีโอนิโคตินอยด์ถือว่าเป็นสารเคมีตัวร้ายที่ส่งผลเสียต่อผึ้งตามธรรมชาติค่ะและแม้ว่าทีมนักวิจัยนี้จะยอมรับนะคะว่าทีมงานยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมพวกเขายืนยันนะคะว่ามีความชัดเจนในด้านความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการลดจำนวนลงของสัตว์และแมลงผสมเกสรค่ะคุณเวียร่าลูเซียอิมเพอราทริสฟอนเซกานักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโลกล่าวว่าแม้ว่าข้อมูลความรู้บางอย่างเกี่ยวกับสัตว์และแมลงผสมเกสรยังขาดหายไปแต่ก็ถือว่ามีหลักฐานเพียงพอที่ต้องหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กร IPBES ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่ามีมาตรการง่ายๆหลายอย่างที่สามารถนำออกมาปฏิบัติได้เพื่อลดความเสี่ยงและอาจจะช่วยส่งเสริมให้สัตว์และแมลงผสมเกสรที่กำลังถูกคุกคามให้เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นค่ะหากดูประเด็นของผึ้งนะคะที่ช่วยผสมเกสรให้แก่พันธุ์พืชผักและผลไม้1ใน3ของทั้งหมดผลการศึกษานี้แนะนำนะคะว่าควรที่จะเพิ่มที่อยู่อาศัยให้หลากหลายมากขึ้นให้แก่ผึ้งตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมและใกล้กับเมืองค่ะการลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงและการจัดการประชากรผึ้งเพื่อรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคแมลงศัตรูและแมลงต่างถิ่นค่ะทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าผลการศึกษานี้จะช่วยกระตุ้นให้บรรดาเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์และบริษัทด้านการเกษตรร่วมมือกันเพื่อช่วยป้องกันการเกษตรที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่โลกมูลค่ากว่า 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะคุณโฮเซ่กราเซียโนดาซิลวาผู้อำนวยการโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าชาวนาโดยเฉพาะชาวนารายเล็กทั่วโลกต้องพึ่งผ่าพึ่งและแมลงผสมเกสรเป็นหลักในการช่วยผสมพันธุ์พืชและผลไม้ตามธรรมชาติค่ะดังนั้นการเพิ่มจำนวนประชากรและความหลากหลายของสัตว์และแมลงผสมเกสรจะมีผลดีโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลกตามมาค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าสหประชาชาติประมาณว่าหากผึ้งและสัตว์ผสมเกสรมีสุขภาพแข็งแรงดีโลกเราจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นในการเลี้ยงปากท้องประชากรมนุษย์จำนวนเกือบ800ล้านคนทั่วโลกที่มีอาหารรับประทานไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องผึ้งผีเสื้อนกและค้างคาวส่งท้ายด้วยเรื่องน้องหมานะครับขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าจุดแยกของวิวัฒนาการระหว่างหมาป่ากับสุนัขบ้านนั้นเริ่มเมื่อไหร่แต่นักวิจัยก็ชี้ว่าการแยกสายวิวัฒนาการที่ว่านี้มีส่วนช่วยผลักดันอารยธรรมยุคใหม่ของมนุษยชาติคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
เป็นประจำทุกปีนะคะจะมีสุนัขหลายพันตัวทั้งที่มาจาก50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาและจากต่างประเทศอีก10กว่าชาติมาแข่งขันกันในงานประกวดสุนัข The Westminster Kennel Club Dog Show ค่ะซึ่งเป็นงานประกวดโชว์สุนัขที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ในสหรัฐและสุนัขพันธุ์ใหม่แห่งปี2015คือสุนัขพันธุ์ Whistlerเจ้าอีซี่เป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์ใหม่นี้นะคะและคุณมาร์คกูดไวน์เป็นเจ้าของบอกว่าเจ้าอีซี่เข้าข่ายมีคุณสมบัติทุกประการที่จะชนะเลิศงานประกวดสุนัขครั้งนี้ค
่
ะคุณกูดไวน์กล่าวนะคะว่าเขาคิดว่าสุนัขของตนมีคุณสมบัติพร้อมและมีโอกาสที่จะชนะเลิศมากเท่ากับสุนัขตัวอื่นๆที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ค่ะ สุนัขพันธุ์วิสลาเป็นหนึ่งในสุนัขเกือบ200พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคม The American Kennel Club ซึ่งเป็นจำนวนสายพันธุ์ของสุนัขที่เพิ่มมากขึ้นผ่านการผสมพันธุ์แบบคัดเลือกสายพันธุ์มานานหลายศตวรรษค่ะแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าสุนัขบ้านมีบรรพบุรุษเดียวกันกับหมาป่าค่ะ
Previous studies have estimated that this common ancestor lived about 10 to 15,000 years ago
คุณเลิฟดาเลนกล่าวว่าการศึกษาหลายชิ้นที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้ได้ประมาณว่าบรรพบุรุษของสุนัขบ้านกับหมาป่ามีชีวิตอยู่ราว 10,000 ถึง 15,000 ปีที่แล้วค่ะและในห้องแลบในพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum ในสวีเดนคุณเลิฟดาเลนผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาได้นำชิ้นส่วนของกระดูกหมาป่าพันธาเมียที่เขาขุดค้นพบในไซบีเรียออกมาแสดงให้ดูนะคะเขากล่าวว่ากระดูกชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าหมาป่าพันนี้มีประวัติทางพันธุกรรมในคาบสมุทรทาเมียย้อนกลับไปในยุคน้ำแข็งที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดค่ะ
This wolf belonged to the population that was the last known common ancestor between wolves and dogs
เขากล่าวว่าหมาป่าตัวนี้เป็นหมาป่าพันธุ์สุดท้ายที่มีบรรพบุรุษเดียวกันกับสุนัขบ้านดังนั้นจึงถือได้ว่าสุนัขบ้านกับหมาป่าเริ่มแยกออกจากการมีบรรพบุรุษเดียวกันราว 30,000 ปีที่แล้วค่ะนี่ชี้ให้เห็นนะคะว่าสุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเมื่อราว 30,000 ปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นนานกว่าที่คนเราเข้าใจกันถึงเท่าตัวค่ะและเกิดคำถามนะคะว่าการกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนกับการแยกกันด้านวิวัฒนาการระหว่างสุนัขบ้านกับหมาป่าเกิดขึ้นในคราวเดียวกันหรือไม่คะคุณเกรเกอร์ลาสันผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดต้องการหลักฐานพิสูจน์เพิ่มเติมนะคะคุณลาสันและเพื่อนร่วมงานทั่วโลกกำลังเก็บรวบรวมชิ้นกระดูกเก่าแก่หลายพันชิ้นและตัวอย่าง DNA หลายพันตัวอย่างของสุนัขและหมาป่าเพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลทาง Data ขนาดใหญ่ค่ะ
In an effort to try and actually watch that process happen.
คุณลาสันกล่าวว่าการวิจัยนี้มีเป้าหมายในการพยายามศึกษาค้นคว้าให้เห็นจริงว่าหมาป่ากลายเป็นสุนัขได้อย่างไรและมีการแยกลักษณะทางพันธุกรรมและรูปพรรณสันฐานที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างไรตามเวลาที่ผ่านไปค่ะสุนัขเป็นสัตว์ชนิดแรกนะคะที่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนคุณลาสันเชื่อว่าสุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนราวหลายพันปีที่แล้วก่อนที่สังคมมนุษย์จะเปลี่ยนจากสังคมล่าสัตว์และเก็บของป่าไปเป็นสังคมที่ตั้งรกรากและเริ่มทำเกษตรกรรมค่ะซึ่งนักวิจัยชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นราวเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วในหลายๆส่วนของโลกคุณลาสันกล่าวนะคะว่าการที่สุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางอารยธรรมค่ะ
So really what it does is it kicks off this very new way that humans have of relating to the natural world
คุณลาสันผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าการนำหมาป่าไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทำให้คนเรามีความสัมพันธ์แบบใหม่กับสัตว์ในธรรมชาติค่ะและนำไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่าหากคนเราไม่เลี้ยงสุนัขแนวคิดการนำสัตว์มาเลี้ยงคงจะใช้เวลานานกว่านั้นที่จะกำเนิดขึ้นและหากไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นวิวัฒนาการด้านอื่นๆก็คงจะล่าช้าออกไปเรื่อยๆหรืออาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะคุณลาสันคาดนะคะว่าจะสามารถเผยแพร่ผลการวิจัยครั้งสำคัญนี้ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหม VOA นี่มีงานวิจัยใหม่ๆน่าสนใจทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ระหว่างคนกับสุนัขที่ผูกสัมพันธ์กันมาเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วใช่ไหมคุณ
30,000 ปีอันนั้นคือจุดที่เริ่มมนุษย์สมัยนั้นเริ่มเอาสุนัขมาเลี้ยง
ใช
่แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วนักวิจัยประเด็นของเรื่องนี้ถ้าผมจะย้ำอีกทีก็คือว่าการที่คนสามารถเอาสุนัขมาเลี้ยงได้เนี่ยมันช่วยเปลี่ยนวิถีหรือผลักดันอารยธรรมจากคนที่เร่ร่อนนะครับมาเป็นทำการเกษตรได้คนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสุนัขเนี่ยมีส่วนช่วยอารยธรรมในแง่ของการช่วยเลี้ยงสัตว์ช่วยล่าสัตว์แล้วก็ช่วยปกป้องชุมชนซึ่งแต่ก่อนถ้าไม่มีสุนัขที่เอามาเลี้ยงให้เชื่องมาช่วยเนี่ยมนุษย์ก็ยังจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่า hunter gatherer คือไล่ล่าสัตว์แล้วก็เล่ร่อนไปอยู่แต่พอมีเครื่องช่วยมีสุนัขเลี้ยงเนี่ย 30,000 ปีวัฒนธรรมตรงนี้เริ่มเกิดอยู่เป็นชุมชนมีการเกษตรเกิดขึ้นมาได้
เราเป็นหนี้สุนัข
บอกน้องหมานี่ต้องขอบคุณน้องหมา
ใช่ทำให้เราผูกกันเป็นชุมชนได้นี่ต้องอาศัยสุนัขเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นโอ้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคุณจุนจำเริญต้องบอกว่าได้ยินที่นี่ที่แรกแล้วก็คงได้เผยแพร่ต่อไปใช่ไหมครับนักวิจัยบอกชัดเจนแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่ผู้คนที่อาจจะไม่ได้เห็นความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นในคงจะได้เห็นหน้าสุนัขวันนี้ดิฉันคงยิ้มให้แล้วก็ภูมิสมานกับเขามาก
ขอบคุณต้องขอบคุณครับเป็นความรู้นี่ผมก็ได้มาจากคุณจูลี่โคคิสซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเราเหมือนกันครับ